Hot Travel. It is back on air. Sorry, this is the Gather Peak Just FM Ghost Radio Travel. My special guest is here. Normalist rockera, just buen fano, and I see her nuki on Norarele. Kya as ni phrase, when I was even, Ellie shumë si vëri që sytë publiku se pse njerëzit shkojnë pa koncertin. Tetëllë koncerti fillon në orën 10 dhe përfundon gjithmonë më vonë edhe the guys laughing. Unë jam shumë happy që jam në studio, unë jam fan si ti këtu e disa vite ose shumë vite përpara qyshme atë periudhën e baladave ku ky ka fituar zemrat e vajzave kryesisht, po edhe shumë njerëz të tjerë me baladat, edhe një fit kryesisht për baladat, do të ketë edhe disa rock hits që do të vinë për ju on air. Unë jam në studio në 104.6 FM Radio Travel Maradon Makashin. Mirë se erdhe në studio.
Mirë se u gjeta.
E di që je busy edhe unë du të me të marrë pak minuta, por të minutë që du t'i marrë, jam shumë happy që i du nda disa informacione, jo vetëm për koncertin në esërm që du zhvillohet amfiteatri, po edhe për historinë aty në hiteve që du t'kanë bëhet famshëm në vendin tonë edhe jo vetëm. Po para se shkojmë te hitet, unë jam kurios për koncertin në esërm, do të jetë një koncert që du zhvillohet amfiteatri Tiranës. Tre musketet, Elton Deda, Aleksandër Gjoka dhe Redon Makashi. Unë morën një në studio, sepse tjerët ishin ma busy edhe t'ju a them drejtë, më Redonin është ma bukur si t'jesht në studio, sepse ata tjerët janë i fjek shumë me Eltoni është pak wild, edhe Aleksandër është du, nërsa Redonin është pak ma tjerë për të baladet, dhe baladet duhet jenë pa tjetër pjesë e programit. Më falë pak për koncertin, si e të organizimi?
Po, koncerti është nesë në 8:30 fillon ke amfiteatri, tre musketierët. Nuk është orkestra simfonike, është vetëm grup bande rockut.
Okej.
Për 8 instrumentistësh. Do të jetë një program kryesisht pak më agresiv se sa i pallë kongreseve.
Yeah.
Llogaritur që nuk ka kondicioner sepse është ai pastor. Right. Do të pallë kongreseve që ishin gjithë duke freskuar me ato ftesat. Është një koncert, mund të themi i ne kishim në plan ta bënim 2 ditë. Pa të kongreseve dhe shumë publik mbeti pa ardhë në atë ambient dhe si të thua që kemi një borgj po këti publiku që të vita shofi një koncert rocku të tre muskotjeve nesër.
Në qa vërët është?
Nesër në 8:30
fillon. Nesër në 8:30 fillon koncerti, ju normalisht do t'jeni më përpara atje.
Po sigurisht.
Edhe ju edhe publiku kanë përshtypjen
se sa është ai
midisi ku
DJ. Yes. Po them, publiku mund të vijë më vonë nesër, se ne shqiptarët kemi gjithmonë haste për shkëm sekond fundit.
Atëherë shkonin mesnat, fillon mesnat koncerti. Na, keni koncerti fillon në dorë gjithare. Doni edhe me Travel Radio, Radio Travel do të jetë partner ekskluziv i këtij eventi super fantastik që un personalisht jam shumë happy që po e tham on air, sepse nuk ka shumë rock concert në Shqipëni dhe ky koncert do të jetë outdoor, dhe ne na mungojnë në fakt festivalet outdoor, na mungojnë edhe koncertet solo dhe koncertet e shumë artistave outdoor. Me që jenë studio, unë kam qefë që nërë tjera përveç biset, transmitojnë edhe disa prej hiteve tuja. Normalisht njerëzit bajnë me hitet e vjetra, të cilat do të shkojmë më pak, po një hit që nuk është shumë i vjetër, sepse viti 2011 nuk është shumë i vjetër, apo jo. Është edhe ajo me kënga shumë e bukur, shumë prekse, ku është një retro, lidhet me retro, pak you go back in time aty. Te më lërë të flesh, un kam kurisht të di pak më shumë se sa titulli këngës, për kë është shkruar kënga, nëse mund ta publikojmë emrin.
Ky është në bashkëpunim me një maqedonas, është vëllezër i parimi.
Korrekt.
Ku rastësisht u njohëm dhe realizuam këtë material. Po nuk ishte fare për të konkuruar, po thjesht desha të kishin thjesht në album edhe ore çuditshme kur hyn në festival. Që hynë me idem për të fitoha, se për të... Nuk fitoha si erë. Right. Futa këtë radhe thjesht për të publikuar albumi këtë këngë, fitoj.
A, është shumë e bukur, une kujtej kur ishte në ata fituse, për ta parë rësisht edhe në prej ku thosh, wow, he's back, edhe me një këngë të stili ti, which is pretty cool, lirikat, di si të mojnë i ke, lirikat i ke shumë prekse, më burë, i ke edhe për të dyve zgjini i ke shumë prekse lirikat, edhe të fuzi një shumë situatë dramatike, like, nuk del prej situatës për disa orë.
Dijo, faktikisht, se zakonisht që janë të jetu femrat për mande për pak, yeah. Kjo del nga i mashkull, dhe pak e shumë kjo ndjeshmëri për këtë çdo mashkulli që e shpreh ndaj një femre dhe dashurisë.
Yes, po zhinia tjetër rraga ndryshe, ne rraga ndryshe.
Po fina, thua ne ti thua e shesim mallin.
Yes, e shesim. Pa përveç pjesës shitjes, unë di se ti ke shumë spiritualizëm, edhe në këto momente
për ju. E thash figurative, domethënë për gjithë meshkujt thash.
Yes. Edhe për ju meshkujt që jeni pjesë dramave, edhe për ju vajzat që bërtini kur deleredoni në radio ose kur do ta shiftin nesër në koncert, vjen një prej unë i tham hitëve tia ma të bure të vitit 2011 me tillin me lërë të flej, është një kërkes që do të respektuajt, kam përsi vjero dhe prese vëzit.
E kaluar e largët sa vjenë më afron. dikush me zjell të tashmen ma largon. Ma vjen pak e turbullt pamjes ma mundson. Dhe koha do kaloj, atë do e pastroj. Bëj të shtrihem dhe ju i nuk maza. Bëj të ngrihem pa pritur të koj atë. Sot nuk të lësën të të flesh. Bëj të shtrihem dhe ju i nuk maza. Bëj të ngrihem pa pritur të koja të. Tashmen ma largon. Ma vjen pak e turbullt pamjen s'ma mundson. Dhe koha do kaloj, atë do e pastroj. Bëj të shtrihem dhe ju i nuk maza. Bëj të ngrihem pa pritur të koj atë. Sot nuk të lëson të të flesh. Kiska të tjesë kërkoj nga ty. Lëma ta të shonë në sy. Të flas me to. Në potëm të ndë mund të hy. Dhe të shonë aty më mirë. Se sa ma të të flesh. Oh, oh,
oh. Krista redon ma ka që me lërë të flesh, po nuk është vetëm në përmjet variantit këngës, po është edhe në studio. Jeni në 104.6 FM, unë jam Visari, kjo është Travel Rock, një program që jepet çdo të mërkurë prej orës 8 deri në orën 10 PM on air në Radio Travel Tuning edhe në Radio Travel Pik Alë. Unë kam Redonin, se që shumë thënë Eltonin ose Aleksandrin, për Redonin, yes.
Se për në pres, shpesha nga trojnë, më thonë, gjithmonë, si. Mu me tonin, sepse jemi dy me flokë gjallë dhe me mjekra, Sandrin.
Edhe ju përfundojnë emrat me O.
Po, po, ka dhe më keq akoma, që Sandrin nga tru më arditin, ku kemi që Kosovë.
Oh, okej.
Okay. Ishtë histori për të qesh për gallat, po s'kemi në Kosovë.
Si reagoi Sandri?
Sandri se ishin po se s'kishte lidhje fare, po paktën me ty.
Ja. Keni lidhje.
Mund të ngjaj Piro me Arditin, jo Sandri me Arditin.
Çfarë thash atë? Apo nuk thuhet reagimi?
Jo, parë se ishin se shkum në Suarez, sa kishte marrë lufta dhe ishin ca vajza në fillim, ishim në një forestradio kalonin semafor. U thon këto, Sandri ishte përpara. Arditi thon. Nesër më fillon me të qeshme nga smonë që Sandri. Kur po këtheshe, mas i kishme më aktivitetën të nesme, në shofim ke një rrugë, ke një kryzim rrugë që zdinë nga ishte, për s'kishe stabelat, mas pjuftë. Mm-hmm. Shofim një kamionist, ai duke ngrit gomën e makinës, e kishim me çikrik. Ndalum okay. aty dhem shokun fani tham ku i bie për Shqipëri nga dilet. Ai u kthy pak shumë. O Arditi tha sa prap. Aty që kurmi pas herë dytë.
Dashje. Aty sa ne nuk shkojmë në Kosovë. Edhe thoshi përfundimisht ti bani ben në Kosovë, se?
Domethënë kishte lidhje. Hajde më thonë që ngatrojnë. Mund ngaton Piero Çako me Arditi më shumë.
Allo më nga 30 ishte anëri se kjo është e bukur e programit, po. Me që po flasim për histori, unë e di se ti ndër përveç faktit që shkruan tekste, je edhe pianist, je edhe kitarist.
Po.
Mi
po pavarësisht se kam marrë për klarinet.
Really? Okej, se ti je shumë wow.
Institutin.
Po ç'në historia e kitarës edhe pianos?
Atëherë un kam qenë për piano, kam qenë 8 vjeçare, kam vazhduar në piano sekondar edhe në vitet e shkollës mesme. Po klarinet jura se mos shkoja ushtar.
Po, ishte alternativa D për mos të shkoj alternativa fundit.
Shkoja për shëlje pastaj,
për shëlje. Po me kitarën?
Me gitarën, si thuash, me shoqërisht, atëherë nuk lejoj të mësojë gitarën, me Bledar Sekon. Jo, nuk kishte gitarë, ishte vegël dhe gitarë ti nuk duhet këndoj me gitarën rreth parë, ishte.
Wow.
Pas gallate, domethënë ka qenë gjëra çuditshme, nëse të këndoj me gitarë hyje në një birut të vogël.
Jo, unë kam ditë që nuk është leju bilardo për shkak të sport, po gitarë.
Bilardo nuk lejohet, gitarë vetëm kur ishte në një variacion të ti grieksor.
Ole.
Po, grieteli, domethënë do të ishin nota shumë perfekte, shumë klasike.
Pra edhe kanë shpërthyer njerëzit 90-91.
Ose një figurë baterie bonte shumë të kur ishte në një figurë e egzageruar, këtu kanë qenë gjëra çuditshme që kur rastistani me brezin fillojnë qeshen ose si besojnë, kanë qenë gjëra të paparë të çuditshme që kemi kaluar. Tani është çdo gjë e lirshme dhe pikërisht që është e lirshme.
Ja, e marrë vesh të po, një unë se disho këtë pjesën e Pa, kush të pëlqen më shumë, gitarë apo piano?
Dëgjoj, në radhë parë unë krijoj, si që përmendë pak më parë, yes. I krijoj vetë këngët dhe duke e njohur se cila nga to dhe piano dhe gitarë ka një karakter më vete. Dhe të dy shkojnë, kur kompozon me piano, kompozon enkas për piano. Mm-hmm. Kur kompozon me kitare, ka gjë çuditshme që i bide me piano, po edhe me kitare. Mm-hmm. Dhe më thëmë, po varet nga mënyra e emocionet që qabin instrumentet në të moment.
Të njifesh kryesisht, ose me sa kujta jun, në festivale njifesh edhe me piano, po kryesisht aja që ka ba bujnë, që mi 94, që këmë përshë vjen, ashtë i hiti atë shumë i bukur, shumë preks.
Po në the dyshen nga që në dhime dhe pas me piano,
ose? Dhime dhe pas shumë i bukur me Ema Andreja në son dhe tila, thotë edhe fjalë të bukura gjithmonë edhe komplet orkestra e RTS-s është e mpime kështu numb si the comfortably numb edhe ato nuk e kuptojnë se ishte diçka i dallojnë në fytyrë reagimet e njerëzve që ishin ç'a bën gjuali kush është ai që flet edhe vëzhgjet është shumë e bukur ndërsa 94 si doreja balada që luhet e lujte edhe vjeti unë ishe i prenishën të Rockstoku e lujte
dikur, në dikur,
amen për mua ja nuk është, është për te i vendit unë është diqa që du të kishtë shumë atje për fame dhe është landmark, e vetëm një historinë të andës jertis për një historinë e rock'n'rollit qiptar është crazy beautiful ka shumë njërës që e kanë shiu këtë dikur lujem ndjen pa e më rritë moshën e pubertetit ose pa e më rritë adulterin edhe unë jam një për aty në njërës që e kanë shiu. Po, në këto momente nuk do të shkojmë sepse kam hallë të fejë në zemrat çuan. Nuk do të shkojmë me dikur lojë me njerëz, por do të shkojmë me një prej hiteve tuaja më të reja që u publiku para disa muajve, asnjë vit nuk u bë.
Asnjë vit.
Titullohet Ekziston, e ke regrupu
me grupin Arb.
Arb. Po, vetëm kaq.
Versioni rock është
kjo. Versioni rock, okay, du di diçka më tepër, unë edhe fansat. Për këngën.
Për këngën më saktë ishin iniciator çuan të grupit sepse unë jam pak për tacë për të marrë hapat duke pasur shumë aktivitete dhe nga rkes e kam lëm pak më njën krimtarin dhe si thua që baterist i grupit Geni që nga Anglia më nëziti si thua që për të hyrë një punë të re
okay.
Dhe i pak e shumë i si iniciatori e thash pështë mos të mbledh grupin edhe kemi qizuar në një studio në Itali në Milano të Eros Ramazotit dhe po kemi qizuar dhe Nek ishte
kjo Nek
producenti që ishte.
Në këngëtari i famshëm italian.
Po, ai personi që i kishte studion.
Okej. Okay. Atëherë unë kam përshtypjen se do të jetë shumë fantastike për njerëzit që ta shijojnë këtë këngën e re të Redon Makashi të vjen për ju anër me Ekziston. Ti
të kono çdo moment. Ekziston.
çfarë nëse të du dalon. Ma mungon e nima ime, ti si qëli pa mjendo, dhe zbërodesh si fëmi dhe ma largohesh, dhe kur këthesh e bënduar ma dorzo.
Ekziston e Redon Makashit, në rifin në studio, në 104.6 FM. Redoni është tu me mu dhe një prej kërështëve të mija lidhet me banda të shumë artistat që të kanë inspiru për të fillu rock and roll in your life.
Faktikisht, bandet që më kanë si thuash, po plasim për vitet 88-87, unë kam qenë pak më jo agresiv në kuptimin e një grupi rocku të rënd. Si që ka qënë Tone ose Qepa. Më më përqenë shumë Beatlesat atëka. Kombinimet e zërave që kishin, isha më tepër i dhënë mas harmonisë të tyre, se sa mas një agresiviteti. Po duke ardhë në kohë, se që soj, do më thonë, gjatë kohë, dhe më fillojnë të përqenë të ACDC, për të putim. Palën me njën dhe muzikën country që më përqenë.
The country American apo country britannic?
Jo, American.
American Johnny Cash?
U përqinë nga Shania Twain për çudi.
Shania është mrekullueshme. Shania ka zëri album të mujit të fundit. Very cool one. Nuk ka rëzuar normalisht me Man I Feel Like a Woman.
Ai bën edhe muzikë pop rock.
Yeah, shumë mirë. Shania është very cool one. Edhe po mirë më kitarën për ku e morrë si inspirim. Apo prej George Harrison.
Jo, nga Bill.
Po pianon?
Pianon. Jo, jam fut për pianon që është klasë parë.
A, i kur ishe fëmi, nuk ishe modele muzikore.
Atërë, i këmërqenë topi shumë futbolit.
Oh, yeah.
Dhe si përfundim, pak me dhunë nga familje. Se fëmijë më sapi.
Po ne jeti fosh në futboll.
Me gjermand.
Oh no.
Se sfarpothemi këto ti me anglisht,
kuptova. Në Brazilin.
Ah, po pas. Po ti s'na. Në rrokun me Brazilin, pak të vao me anglisht.
Ja, sepse më pëlqen loja spektakolare, ashtu si pëlqen edhe spektakli rock and roll, pëlqen edhe loja kështu me shumë gola.
Është loja shumë e bukur.
Ose e kanë pasur deri para pak viteve.
Po, bërt prishëm spanjoll disa si tani.
Ka përshtypjen është temporary, nuk është nuk zgjat shumë.
Po.
Famo no, ose u flasun si tifoz të paktën. E më shumë flasim për tifo, unë jam tifoz edhe i grupit Arb. Si u formu grupi Arb, kush ja vendosi Arbin grupit?
Grupi Arb është krijuar në 80, ose më saktë në 90-ën.
Herët.
Herët, shumë pasi u nda me Bledar Sekun që kishim një grup, zemra të çdo moshës.
Në Morena,
në Morena. Jo, patëm me vetëm me Bledin.
Okej. Okay.
Patëm një rrugë me fatë kujtimesh, që kushtum liceut, një
është një këngë me zile, diçka me zile shkollët.
Jo, ajo ka qenë pastaj vitet e shkollës,
kanë qenë shkollë. Edhe me stacionin.
E stacioni pastaj u bë me grupin Arb në vitin 90.
Grupin Arb. Shumë bukur.
Kanë qenë një kohë shumë e bukur ku mes nesh. Ka qenë një afërsi grupesh, një sinqeritet dhe jo si tani që ka një mbllëf pa pam, është e ndihshme. Ne kemi qenë brez vërtet. Në stonjës e i varfës, po në themi, kemi jetuar në atë kom, mësoj se mirë, nuk është më themi, sepse bëshim, kemi qenë në lice, në ato shkollat e muzikës, ku ka qenë rigoriziteti pa parë në shkollat atore, nuk mundet të si flise pedagogut në profesorët që kishim, se përfundoje nuk bje më shkollë. Gjithsesi, du të them këto që brezi jon ka qenë jo se e them me nostalgji, po një nuk thehet ma. Pikërisht po t'i vëshër edhe këngët, kompozimet që janë bërë në atë kohë, ka një tjetër gjas në shprehje të muzikës.
Absolutisht. Me që po flasim për liceun edhe për periudhën e gjimnazit, unë e kujtoj kur kam bërë mramin e maturës, e kam hapë mramin, mas i kam folë në mikrofon për një minut, tisra i kam thënë mirë se erdhë, pika, pika.
Aha.
Kam hapë mramin me kongën të dhe matura.
Ashtu.
Kam marrë i vajzë me këtyre dhe e kishtë shumë tërpë, për dhe, oh, ja, shohet me këtyre halali, thashtë. Edhe, ashtë, kongën e kam rritë një gjurë satë pas shumë videve, edhe ashtë shumë prekse, shumë e vukë, shumë prekse.
Me vërtet është pjesa e maturës, janë gjithë, po ti vesh re, i mban mend me emra me mbiemra gjithë klasën që në cilën kemi jetë maturanti them. Shkolla shkolë lart bëhet i lëmës më me asnjë etj. Po në 4 vjet të shkollës mesme i marr mend ato sepse fillojnë ato njohet me vajzat.
Po
një shoqëri shumë e bukur mes shokësh, do të thon se më kujtohet një rast, ku kemi qenë në klasë 8, ne?
Mhm.
Ne kemi qenë me shall pionerë, ha, se atëherë vishim shall pionerët. Ne kemi pas i shok, i qonë në klasë 8, ne? Kemi pas avër Petroninin. Edhe shkonim për pak të vajzat, pa këto që më të më thasë e ne. Që boni, ishim dhe shallin pionerës, ishim më të fejtë, e gjatë për ka lashëm aty, ne? Kjo këtë shmonë liris ka qenë klasa shumë mafër me Petronin Lorasin. Pa të gosët e Petroninin kanë qenë gjithmonë në bukar që më bashkë, atë ka. Edhe bashkë me të shokun ishim gjatë me ishim të shalin pionerit, ishim kalemojnë të bëbisët.
Te muri e të të
ke muri e shkollës. Dhe plus, s'me aftëke, po dhe në lice, kur ishim gosat që ishim klasë gjunin ato më të mëllënt. Shko që dhe aty s'kishim. Vas t'i marrë shkollën e mesme, atër e filloj plasi
për
masiniteti.
Ej, po, ti ke shkruar tekstin e maturës?
Jo, e ka shkruar Sandri.
Oh, okay. Kur është publikuar si këngë?
Kjo është publikuar në 95, mos gaboj.
Vonë, kishë është herët.
Jo,
95 është.
95 është.
Në mes të rrugtimit muzikor të grupit Arb, apo jo.
Po.
Po do të rikthehemi shumë shpejt në studio, prapë sepse për momentin kena publicitet. E mos publicitet do të jetë një prej këngëve tuaja prapë të reja, po shumë po, bukur.
Këtë maturën faktikisht e ka kompozuar Sandri, me thënë drejtën.
A dhe ke Knuti?
Po. E ka Knuti liçeni.
Ah, oh, okay. Pashka,
shumë që kërështë maturanë Sandri.
Okay, it goes way back. Rikëthina mas pak prej publicitetit në Travel Radio, në Rock Moments me Visarin Alemere dhe në Makashin Studio.
Udhëtimi dhe një pjesë të rëndësishme të biznesit tuaj. Prandaj ju duhet të zgjidhni alternativën më komode. Adria, Home Above the Clouds.
Ana Karenina?
Po, Don Kishoti im.
Kush e di si do ishim, po të mos ishim bashk.
Si të mjerët? kam shpresa të mëdha nga lidhja jonë.
Unë do jem pas teje për të paktën 1001 net.
Çfarë? Vetëm kaq? Krime ndëshkim. Ndahemi.
Pse? Çfarë je ti për mua? I huaj?
Jam më shumë Hamlet. Të jesh atë mos jesh.
Tani, librat më të mirë vijnë në jetën tuaj në pazarin e librave në Teg. Ulje deri në 70% në titujt më të mirë. Në 5, 6 dhe 7 tetor, gjej lumturinë në Teg. Teg. Be happy. Let's move Tirana. Ju ftojmë të bëheni pjesë e ofertës me 25% ulje për të gjitha pajisjet new në Technogym Albania. Ju mund të gjeni pajisje fitnessi për shtëpi, palestra apo ambiente të përbashkëta. 25% ulje në Technogym by Brunes.
Bëhuni pjesë të aktivitetit ton për më shumë argëtim, dhurata dhe surpriza të tjera. Let's move Tirana në kodrat e liçenit artificial. Kompania Brunes ju mirëpret në këtë nismë për Technogym. Technogym. Let's move for a better world.
Këtë të shtunë në orën 10 do të flasim për jetën e natës në Tiranë. Të ftuar menaxher lokalesh të njohur të kryeqytetit, DJ Ilda dhe DJ Iliano, të cilët ndezin netët në këtë lokale, si dhe personazhi i njohur i showbizit Ana Liga. Të shtunën paradite në orën 10, Pop Sugar në Radio Travel.
Pop Sugar, Pop Sugar.
Rikthim madhështor i tre mosketierëve. Aleksandër Gjoka, Elton Deta dhe Redon Makashi në amfiteatrin e Tiranës më 4 tetor, ora 20, aty ku e filluan karrierën në skenën më të re të Tiranës. Rikthim i mosketierëve në amfiteatrin e Tiranës.
Media partner i eventit Radio Travel.
Travel Rock në rithën studio, ku unë kam special guest for tonight. Redon Makashi, një prej kandidatorëve më të mirë në Shqipëri, gjatë 28 viteve të fundit, maybe dhe ma heret, po gjatë 28 viteve, he is famous, do tjetë nesër në orën 8 darks, dhe amfiteatri, është një open air concert me Elton Dedra dhe Aleksandër Gjoka, janë tre muzikantë që rikthehen, prap, kanë bërë muzikë shumë mirë, fantastike, gjatë viteve të 90-të, Shqipëri, kishë një koncert vjetë, te Palati Kongresëve, right, ishte vjet. Edhe kishin edhe një reunion Rockstock ku nishte i pranishëm, dhe ishte pretty cool. Radio do të jetë Radio Jon, Radio Travel do të jetë partner ekskluziv i këtij eventi, ku unë siguroj që do të jetë way beautiful, pavarësisht lojnave të fjalëve për orarin që Redoni kishte pak para pak minutave. Po para se të shkojmë te një koment tjetër për eventin, unë di që ti ke fituar një prej çmimeve në vitin 2012 me këngën Asgjë nuk ndalet. Ke fituar çmimin si albumi më i mirë i vitit, çmimi kult. Si është historia e këngës?
Historia e këngës i përket pikërisht lagjes time ku jetoj.
Okay.
Ku nga ato shtëpit me oborre, është kthyer në një lagje që mund të ndrojmë me pult njëri tjetrit stacionet.
Ka shumë apartamente. Horrible, nuk njifet më lagjo.
Shofa, më shive në të nëjë neshe nga shpje ime, të gusë të gjurë dinama.
Okej.
Kur rastësisht, nuk vjen reva, të shrumat atë, po shive një shpje që po prishej, një shpje e hreshme që ne mbridhesh më kërishme fmi, edhe pashtë të eskavatorën që po i binde bame, bum, thashme, i u dhe kjo. E aty më lindi një, më kapi një nostalgjia ose më sakt një dhimbje.
Yeah.
Edhe pak me protest është kjo këngë.
Okay.
Nga pikërisht i përket Tiranës, lagjës time, lagjës tete aty ku.
Yeah,
dgjoj, pavarësisht se Tirana ka ndryshuar, ë, është bërë bukur, po nuk e di, ne që jetojmë këtu na kanë humbur të kujtimet të gjitha.
Është të marrë kur humbin kujtimet, është I know that too, man. Edhe më shumë vlojmë për protestë, nuk kam nevojë për protestë programi ose për shumë protestë, edhe kam përshtypjen se do të jetë edhe surprizë për ata njerëz që nuk e kanë dëgjuar këngën më përpara, sepse nga që djofin për baladë edhe për slow guy, nuk e dinë se ti ke edhe atë pjesën raw e cila ka dalë shumë mirë te kënga Asgjë nuk ndalet, që vjen për këto momente. Është pjesë e një albumi që Redoni ka publikuar me titullin Botën time, i cili u nominua dhe fitoi çmimin kult si albumi më i mirë i vitit. Në këto momente ju shihni Redonin me Asgjë nuk ndalet.
Spoj shumë, djeli u zbe. Qfar pëndozë të ditë në të qytet. Asgjë nuk ndalet. Asgjë nuk ndalet. Djeve të bile së të imbil kur kaloj. Nuk e një atë rrugën tim. Asgjë nuk ndalet. Katastrofë.
funny. Palate pamięci, a grabitan w mirin tiran. Sa të huaj ndjejum vete, në spirt dhe në spirt jam vran. Ke kuptoj e krishtim të në shpirë sa më rem tjetër sojnë fatke cish dhe njerë të të ndale katastrofale mikja ime më je frimë është për to në këtë bot vetëm tim ke betu pasionale. Fenomenale. Le palate pamjeci, ma grabito në fëmiri kamal. Spoj njo, tira në njerëzit, sa të ftot, sa të ftot të njaj. Imagine
listën e lajmeve të Dorëdrik, i vjen sepse nuk ka kuptim se një këngë që ka fitulle albumin më të mirë të vitit 2012 ishte pa Dorëdrik. Me çfarë flas për Dorëdrik? Këta kanë përshtypjen do të jenë shumë pranishme nesër, por do të ketë edhe shumë brohori dje kur i pash debatet e kongreseve dhe koncerti indoor me rëndësi do të jetë outdoor. Ashtu edhe këndrimi i stinëve dhe njerëz nuk doin ta pranojnë që po vjen dimri.
Mendoj që edhe ato palëtronet janë pak betoni, kështu që detyrimisht do i kam. Nuk kanë kulen. Kështu që ne do t'i ngrem. Jo se nga përtonë për të t'ingrem me muzikën tonë.
Ja, a du t'përfin, a du t'ket balada nesër apo jo?
Po sigurisht. Dijo, koncerti i vjen ka një kulm. Dhe fillon ashtu nga darë, nga darë, pasaj kulm që njëzë dojnë gjithë kaosë në kam.
Dhe më thonë, shqit si të çakmakëve nesër du t'kenë shumë sukses.
Ose do kenë shumë baterinë të celular.
Ose baterinë të celular, më jem të epoga çakmakëve, ose baterinë të celular. Një prej hiteve më të bugret të krim të rrisë të anë e pëllet, aty në dy tjerve, pare se ta mbyllim intervisten, është një hit që doli në 96, ishte një pjesë e festivali ku ishi tre të veshur me të zeza, edhe ishte doli tre mushke tjerë, dhe unë e mune kujtej, kam kënë fëmijë vogël, dhe kujtej ishte shumë e vur, edhe lirika ta shu e kongë mund kënë me të nane big time për shumë e shumë ko, është very soulful, është shumë stil komplet Amerikan, edhe është një komunikim ka që sinqert edhe me këshumë edhe me skene numër një, skene numër dy, po nuk u bëhë kështu, du të bëhë kështu. Edhe that's why I like it very much, edhe është kundër çdo falsitetit që mund të ketë marrëdhënia më shumë themen, pretty soulful, unë i kam bithosha kolegu të ndeda, shumë herë, Elton, please, këndaj e kongen të prenojnë që Elton i thote, another time, edhe unë vjetë e kam në gjuhë live për herë të parë edhe të fundit të Rockstock, well, I get very emotional, man, thash, wow, like 21 vjetë ma mrava, unë e kam pati kur festival, edhe di që shumë njerë që përshyve në programin të moment e kam pati festival, edhe kam e të dy.
Po këto këngët që janë tresh, problem ti këngësh solo, kupton? Ti ke problem i madh. Ne kërkojmë se cili, po as nuk u vendosën se do të jemi të tre edhe Sandra Tone.
Atëherë
as dyshës knot.
Okay, pa improvisim, mund të ketë improvisim se ju lirika di kujtoni?
Mirë, mirë.
Lirika di ki shkruti apo Eltoni?
Këtë kjo është kënga Sandrit faktikisht.
Pronësi
apo.
Oh, Sandri is bigger than I thought he was.
Sandri, dhe Sandri është kompozitor shumë i mirë.
Shumë, Sandri është absolutisht shumë i talentuar. Edhe më shpo flasim për bashkëpunimet tuaja me Eldonin edhe me Sandrin ku nesër do të ketë një prej kulmeve sepse është koncerti live. Unë shtoj publikun që në fundi dervises të cila mund pëlqeu shumë, po do të ftoj prapë në studio kur të kesh kohë më ardh, kur mos ti jesh në tur, sepse unë di që ti je në tur edhe prej koncertit.
Me qira fjala kemi edhe një tur për të shkuar në Greqi.
Kur?
Besoj në nëntor do të kemi aktivitet, po me orkestër simfonike greke.
Wow.
Ajo është madhështore. Po si një koncert i madh për ngresë, po me bashkë me një këngëtar grek ku ai do kënojë këngët tona dhe ne në një këngëtatit.
Fantastike.
Është bukur dhe shumë. Turi do ta vazhdojmë turin në Greqi. Dhe për çuditër të shqiptarëve që ndodhin zakonisht, ne do si programi kishim për ta bërë në Prishtinë.
Okej. Okay.
Po si sigurisht i zëmë shqiptarët nuk shkojmë me njëri tjetrin. Më shpejt bëjmë në Athinë sesa në Prishtinë. Pse? Jo publiku ne aty na adhuron jashtë masë kur ikim atë. Publiku është fantastik, po.
Shumë
mos të them që është më mirë se këtu.
Është më mirë se këtu.
Po janë instanca të tilla që janë me kollaro falso, kupton?
E di.
Që ne na kanë penguar për të bërë koncert. Mashtruset pa pam.
E di. E kam qërë të se ndodh a i bandë Scott i ACDC.
Dhe, e si që ndodh, ne imi shumë të hapur ne në Shqipëri, në Tiran, me ata. Kurse ata e shumë të quditëshmë në lidhje me ne. Po flasë gjithmonë me disa persona që drejtojnë diku atje. Po jo me publikun. Publikun në adhuron një shmasë. Ne biles në koncertin që kemi pasë në padu ngresë, mos themi që pjesa shumë e mirë ka qënë nga Kosova. Kosova. Po, publik,
wow.
Po, ka qënë shumë.
Se disho.
Wow. Po, di, do mos thonë du them këtë që publiku Kosova në adhuron. Dhe ne kishim plan për të bërë pikërisht në Kosovë të. Po ja që mu të regu më të shkatët instancat e larta, se kjo ka lidhje jo thjesht me njerëz me menaxhime kështu për të fitu, po thjesht me shtet.
Ashtu edhe mohabet politik, okej. Okay. Atëherë unë mendoj që ti largon mohabetin politik.
Po është politike, kjo është shumë njerëzore, kjo është kemi lidhje me politikën. Do të them që ne po bëjmë art, ne do të çojmë art, buzëqeshje, paqe.
Logikisht.
Dhe për çudi, na pritet më shpejt në Greqi se në Kosovë.
Po mirë, kjo është gjë mirë se maybe kur shkoni herën tjetër në Kosovë situata mund të jetë më e organizuar në mënyrë që koncerti dalë më mirë.
Dhe se po e mbyll me këtë. Gjithmonë kur bëhemi gati për Tikën Kosov kanë në trazinë, demonstratë në një budallik aty. Sigurisht ndjellim gjithmonë zgjedhjet para kohe, demonstrata para kohe. Domethënë gjithmonë ndodhin çudi, vritën në një para kohe aty, kupton? Ka gjë të mundishme aty. Dhe kështu që e shtym Kosovën për vitin tjetër. Por ta vëro, ta bëjmë sezon.
I bëjmë thirrje kosovarëve hot blooded që ti ndalin intervistat paktën për dy ditë, një ditë para koncertit dhe çdo ditë koncertit. Dhe kur ju të ktheheni prapë Shqipëri, të rikthehen te demonstratat. Si thu? maybe it's better like this. Në këto momente në mylljet e intervistës, po janë mylljet e Travel Rock që do të ketë edhe dy hitet tjera pak më mbrapa. Do të shkojmë te ajo kënga shumë e bukur 96 e kompozuar prej Treshës Makashi Gjoka Deda. Për ju varianti super fantastic live me shumë bërhëritje dhe me orkestrën simfonike të RTS-s i të pranojë si Erdogan. Thanks a lot for being in the studio.
Orkestra e Radio Televizionit Shqiptar on the stage.
Hey, hey, mos u shqetëso, vjen në shtrat. E pse prendër shtrendin, do të rrëm. Se më josh parfumin, trupi tan. Ta fali ty natyra, ndaj më shmon. Hey.
E sa të të jetë tjeli i for. Ti si zë më zbaj, kur më takon. Dua që përlotesh ti vërtet, kur përgjërohesh se sa më do, sa më do. E ku je me mua në lokan, pas jyrën zjerë dhe bëndua lejë.
se franke s'ka. Në jo fasata s'ka rëmsi për ne. O syrës po një plodo me shikoni në shdo s'ka. O syrës piti tjeni ka të sire. E kësa i ndizve të lepigje franke s'ka. Në jo fasata s'ka rëmsi për ne. Pasyre spiti djeni ka të si dhe re Brown E nësa indizet edhe digjet frake s'jar Jo jo fasada s'ka rënsi për ne
Rock Travel.